Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Možda sada uz predah pravite planove za poslove koji vas očekuju. Možda drijemate ili putujete. U svakom slučaju, ako ste na talasima Radija Republike Srpske, vrijeme je za emisiju Riznica znanja. Naziv kaže sve. Svoja znanja iz različitih oblasti u našem društvu uvijek možete obogatiti i osvježiti. Evo i sadržaja. U današnjoj emisiji saznaćemo više o govorništvu, koje je posebno njegovano u Staroj Grčkoj. Još tada, u ta davna vremena, postojalo je 14 vježbi koje je trebalo savladati da bi znali i umjeli lijepo govoriti. Ako niste znali, i Branislav Nušić je dobio zadatak od Srpske vojne akademije da napiše knjigu o retorici. Nušić je svoje dijelo Retorika objavio prvi put 1934. godine. Nušićeva retorika je pisana jezikom velikog majstora pera i znalca ove drevne vještine. Otuda je njegov priručnik zbirka različitih zanimljivih stilski dotiranih tekstova koji privlače pažnju kako stručnjaka, tako i onih koji u svakodnevnom govoru njeguju lijepu riječ. Za poštovaoce ljekovitog bilja pripremili smo priču o crnom korijenu. Ova biljka iz porodica glavočika, porijeklom iz Južne Europe i Bliskog istoka, ima lijep cvijet žute boje. Zanimljivo je da se ovaj dar prirode koristio u vrijeme Aleksandra Velikog kao poslastica na jelovniku kraljeva, dok tibetanski sveštenici čuvaju tajne liječenja bolesti crnim korijenom ispod 7 pečata. Tema iz geografije upoznaće nas s razvojem turizma na Alpama, velikom planinskom vijencu evropskog kontinenta. Možda niste znali, ali u francuskim Alpama još u 18. vijeku otvorena je prva gostionica, a osvajanje najviših vrhova Alpa počinje u drugoj polovini 18. vijeka, kada je prvi put osvojen Mont Blanc. Ukoliko volite klasičnu muziku i ako čitate zabilješke o životima slavnih kompozitora, uvijek možete pronaći nešto novo, intrigantno i zanimljivo. Tako je bilo i s našom jednom slušateljkom koja nas je zamolila da istražimo da li je između čuvene pijanistkinje Klare Schumann, supruge Roberta Schumanna i kompozitora Johannesa Brahmsa, buktala strasna ljubav. Odgovor smo pronašli i doznaćete ga pred kraj današnje emisije. Dakle, ovo su teme u današnjoj Riznici znanja, pa ako ste pronašli priču za sebe, onda vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Minuti Riznice bit će prvo posvećeni zanimljivoj priči o govorništvu koju je na sebi svojstven način pripremio informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika. Za govornike se obično kaže da imaju poseban dar, da na veoma zanimljiv način biranim riječima prepričavaju mnoge događaje iz svog života i bogatog iskustva. Ali da li svako od nas može da njeguje lijepu riječ? Ako i u nastavku budete uz Riznicu znanja, doznaćete odgovor.
Svi smo u životu imali priliku da držimo neki govor, da li pred prijateljima, da li javni govor, da li u školi kada nešto odgovaramo, nije važno. I svi smo se sreli sa problemom da taj govor ili nešto o čemu pričamo da bude precizno, jasno, da nas svi razumiju, da nas ne uhvati trema, što je jedna od najgorih stvari. I uglavnom se baš desi to što ne treba da se desi, da ne znamo dobro ispričati, da nas, da se zbunimo, da mucamo, kao što ja sada znam da zamucam dok pričam na radiju. Zato jednostavno iz razloga što nikada nismo učili na koji način da držimo neki govor i da pričamo o nečemu. Za razliku od današnjih doba u staroj Grčkoj, retorika ili nauka o držanju govora je bila jedan od obaveznih predmeta. U stvari, oni su u školi imali samo tri predmeta. Gimnastiku koja je razvijala tijelo, matematiku kao kraljicu svih nauka i jezik. Sad jezik, prvo su učili gramatiku da nauče pravilno da govore, onda poeziju i književnost da uživaju u ljepoti riječi i na kraju kao najvažnije retoriku. Da nauče kako da drže govor, kako da na bilo kojem javnom skupu ono što žele da kažu, kažu jasno, glasno i da ih svako razumije. Udžbenici koji su se pisali o retorici zvali su se progimnasmata, kao vježbe za držanje govora. Jedan od najboljih udžbenika napisao je Aftoni Retor, početkom, negdje prvom, drugom vijeku nove ere. I taj udžbenik je sve do 20. vijeka se koristio u svim školama, u svim ustanovama gdje se učilo govorništvo kao nauka. Čak je tamo negdje početkom 20. vijeka Branislav Nušić dobio od Srpske vojne akademije zadatak da napiše knjigu o retorici za mlade oficire i on je koristio taj udžbenik od Aftona Retora pro gimnasmatu i na osnovu njega napisao svoju knjigu Retoriku. Čitava nauka o govorništu u stvari je jednostavna i može da se svede, i taj udžbenik ima svega 50 stranica i može da se svede na 14 vježbi i ništa više koje treba da uvježbamo i da koristimo po potrebi i u zavisnosti od situacije. Govore su dijeljene na tri moguća govore. Govori savjetodavni, to su o budućnosti, sudski o prošlosti i svečane prilike. I svaki govor se sastoji samo od toga. Da li o prošlost, da li budućnost, da li neka svečana prilika. Koje se učili u školi su bile sljedeće. Prva vježba se zvala Hrija. Hrija je neka kratka anegdota ili nešto pokazno što će da skrene pažnju slušalaca na vas. To može da bude čak recimo da vam ispadne nešto sa stola, da nešto lupi, da bilo koji način da se ljudi učute i skrenu pažnju na vas. Druga vježba su bile izreke s kojima se nešto postiče ili odvraća. Uopštene izreke koje imamo, narodne izreke ili neke aforizme, nije važno, samo da se nešto podstakne ili odvrati. Treća vežba su bile basne. Svi znamo što su basne, to su kratke priče o životinjama koje imaju neku pouku, ne moraju biti samo životinje, mogu biti ljudi, ali kratke priče sa poukom. Četvrta vežba je bilo epizodno pripovijedanje. Epizodno pripovijedanje je izlaganje događaja, kako se desi. Ono može da bude dramsko, to je izmišljeno, istorijsko ili istinito i političko koje je pomiješano. Malo se laže, malo se govori istina. Mora da bude jasno i kratko i uvijek ide istim redom. Ko je nešto učinio, šta je učinio, kada, gdje, kako i zašto. I uvijek mora da bude tim redom da bi bilo jasno i kratko slušalcima. Peta vježba se zvala opovrgavanje. To je pobijanje nekog događaja. Nisu se naravno mogli pobiti potpuno jasne stvari, nego nešto što je malo nejasno i tu koristimo nejasnost, nemogućnost, nevjerovatnost, nedosljednost, beskorisnost tog nekog događaja. Šesta vježba je bilo utvrđivanje događaja, kad podnosimo dokaze. To je potpuno obrnuto od opovrgavanja. Sedma vježba se zvala opšte mjesto. Opšte mjesto služi kada pričamo o nedjelima nekoga koji, protiv koga držimo govor, i pričamo o nedjelama koje se mogu pripisati bilo kome. Prvo kažemo temu, ne objasnimo tačno događaj kako se desio, onda ocrnimo osobu, pa onda poredimo se boljima od nje, pa klevećemo protivnika, ocrnimo njegovu prošlost, odbacimo sažaljenje i onda završimo kako je to korisno, sa pravdom, zakonom, poštenjem i tako. Kao što vidite, opšte mjesto služi za napadanje protivnika i klevetanje. Pohvala je bila osma vježba kada učimo kako da ističemo nečije dobre osobine. To obično se ide redosledno, prvo kažemo o kome pričamo, koje je njegovo porijeklo, kako mu je vaspitanje, dijela duše kao što su pamet, hrabrost, ne znam, staloženost, dijela tijela, ljepota, snaga i tako. I na kraju tu osobu poredimo sa lošijima od nje, tako da bi istekli dobre osobine. Deveta vežba je kuđenje. To je obrnuto od pohvale i nije kao opšte mjesto, pošto kuđenje je čisto ogovaranje, znači kad sačamo nekoga. I to se također radi u govorima. Deseta vežba je bilo poređenje. To kada poredimo dve stvari sa ciljem da zaključimo da je bolja ona koju želimo. U tom slučaju nikada ne poredimo cijelo sa cijelim, nego samo djelimično sa djelimičnim, prema potrebi. Ono što nam treba, dio nečega, da li neku osobinu jedne osobe, da li neku osobinu nekog predmeta, nije važno, sa drugom lošijom, tako da namestimo onako kako nama odgovara. 11. vežba je slikanje karaktera. To je naše viđenje, znači izmišljeno viđenje, kakav je neko, kakav je bio i kakav će biti. 12. mjesto je opisivanje. To je obično jasno predstavljanje osobe ili predmeta. 13. vežba je bila teza. To je logičko posuđivanje. Može biti politička ili teoretska. Politička je vezana za život, znači priča o tome treba li jesti, treba li se ženiti, treba li graditi ceste, treba li graditi kuće i tako, a teorijske su teme vezane za um, tipa ima li života u svemiru i slično. Način kako izražemo neku temu, prvo je kažemo, onda kažemo protiv teme, pa za temu, pa protiv, pa za, pa protiv, za, sve do nekog zaključka koji već želimo da zaključimo. I 14. vežba je pozivanje na zakon. To je odbrana ili kritika nekog zakona ili običaja. Od ovih 14 vježbi, hrije, basne i izreke se koriste samo u savjetodavnim, to jest govorimo o budućnosti, oporugavanje, utvrđivanje opšte mjesto, pozivanje na zakon su sudske ili govori o prošlosti, a pohvale, kuđenje, poređenje, slikanje karaktera, to su za svečane govore ili govore o svečane govore, da. A opis je epizodno pripovedanje za sve. Teza za savjetodavno je svečano. I to je u principu sve. Ove 14 vježbi se učilo, postoje primjere za svaku na koji način da se kaže. I kada ovo način naučite, možete jako lijepo da održite govorni.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da vam predstavimo jedan dar prirode. To je crni korijen koji obara šećer i topi kamen u bubrezima u žučnoj kesici. Stručnjaci za fitoterapiju ističu da je ovaj plod neopravdano zapostavljen kao ljekovita biljka i u prilog tome navode rezultate brojnih istraživanja.
Herbateka.
Na našim prostorima crni korijen i njegovi rođaci češće rastu na sunčanim brežuljcima, livadama i u listopadnim šumama nego u baštama. Ova biljka iz porodice glavočika, koja vodi porijeklo iz Južne Evrope i Bliskog istoka, ima lijep cvijet žute boje. Zanimljivo je da se ovaj dar prirode koristi u vrijeme Aleksandra Velikog kao poslastica na jelovniku kraljeva, dok tibetanski sveštenici čuvaju tajne liječenja bolesti crnim korijenom ispod 7 pečata. Prve studije ljekovitih osobina crnog korijena urađene su početkom 20. vijeka, a nešto kasnije ruski biolog Simbirtsev eksperimentima dokazao da je crni korijen ljekovitiji od ženšena. Stručnjaci za fitoterapiju ističu da je crni korijen neopravdano zapostavljen kao ljekovita biljka i u prilog tome navode rezultate brojnih istraživanja. Ona su potvrdila da korijen ove biljke sadrži oko 20% polisaharida, inulina, koji snižava nivo šećera u krvi, pospješuje razmnožavanje korisnih anaerobnih bakterija u debelom crijevu i smanjuje koncentraciju štetnih, liči zatvor i jača imunni sistem. Crni korijen također pospješuje izlučivanje mokraće i preporučuje se bubrežnim bolesnicima zbog toga što sadrži cink koji je potreban onima koji imaju problem s prostatom, dok bogatstvo vlaknima pospješuje varenje. S obzirom na to da među brojnim mineralima sadrži i bakar, crni korijen pospješuje rast i čuva folikul dlake, intenzivira boju i sprečava da se prije vremena pojave sjede. Od ostalih hranjivih materija sadrži minerale, vitamine, enzime, bioflavonide koji jačaju srčani mišić i regulišu krvni pritisak, kao i supstance koje mogu da razgrade neke vrste kamena u bubregu i žučnoj kesi. Kada je riječ o vitaminu B1 u crnom korijenu, on blagotvorno utiče na rad sistema za varenje, nervnog sistema i mišića, pospješuje metabolizam ugljenih hidrata i učestvuje u proizvodnji hlorovodonične kiseline u želucu, neophodne za varenje. Osim toga, trebalo bi da se nađe na jelovniku jer pospješuje funkcionisanje mišića, jača kosti, smanjuje rizik da se oboli od osteoporoze, a posebno se preporučuje onima koji češće jedu slanu hranu. Kao što po nazivu može da se pretpostavi, prekriven je nejestivom crnom ili tamno smeđom kožom, pa je neophodno da se oguli. Ako se oguli sirov, potrebno je da se potopi u vodu s malo sirćeta ili limunovog soka da bi meso crnog korijena ostalo bijelo. Može da se jede svjež, da se kuva, pohuje, ali i da se spremi pire, supa, varivo ili salata. Od crnog korijena pripremite salatu. Ogulite oko 250 g ove biljke, što sitnije ga narendajte i poprskajte sokom limuna da ne potamni. Pomiješajte s dvije glavice sitno sjeckanog crnog luka, tri kašike pavlake i pospite sjeckanim peršunom ili mirođijom. Obloge protiv reume. Ogulite crni korijen, sitno ga narendajte i pola šolje sipajte u litar domaće rakije. Zatvorite i nedjelju dana čuvajte na tamnom mjestu uz povremeno mućkanje. Na gazu sipajte malo tečnosti i privijte na bolne zglobove u slučaju artritisa i reumatizma.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Razvoju turizma, zimskih sportova i alpinizma na planinskim obroncima Alpa poklanja se značajna pažnja od davnina. U Alpama se danas nalaze brojni turistički skijaški centri, banjska lječilišta, planinski domovi. A kako je sve počelo, saznaćemo od doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Hiljadama godina visoke planine i njihova ni njihove privlačnosti bile su gotovo nepoznate gradskom stanovništvu. Čak su i planinci, kako se nazivaju stanovnici planinskih prostora, u mnogim dijelovima svijeta malo poznavali okolne planine, jer su se držali dubokih i župnih dolina. Ljudi su se prosto plašili planina, a naročito lednika, pa su stoga, ako su već morali, prelazili preko tih visokih regija što brže. Do najopasnije planinske vrleti zalazio je samo poneki lovac na mrmote. Ova, kako su i nazivali, đavolja prebivališta, rijeđe su doticali vojnici, hodočasnici ili rijetki trgovci iz ravničarskih gradskih naselja. Međutim, uprkos tome strahu od izlaganja čudima planine, u francuskim Alpima na Grand Chartres, odnosno Velikom Chartresu, otvorena je prva gostionica još u 13. vijeku. Period renesanse je prouzrokovao i, pod navodnicima, revoluciju ukusa, pa time i naglo interesovanje stanovnika nizijskih prostora i stanovnika gradova za planinski prostor. Tu su revoluciju podsticali literatura i slikarska propaganda, zatim napredak prirodnih nauka, pojava planinskih sportova, naročito skijanja, zatim razvoj alpinizma, odnosno planinarstva, kajakarenja i drugih aktivnosti vezanih za boravak na planinama. Ljudi počinju da se penju na najviše alpske vrhove već u drugoj polovini 18. vijeka. Jacques Palmot iz Chamonixa godine 1786. prvi u istoriji osvaja Mont Blanc. Godinu dana kasnije to postiže i ženevski fizičar de Saussure, čiji naučni radovi doprinose upoznavanju prirodnih pojava u najvišem području Europe. Literarna djela Raskina, Šelija, Getea i Viktora Igoa nastala nešto kasnije, prosto su, ako se možemo malo slobodnije izraziti, lansirala alpinizam. Naime, ovi velikani lijepe književnosti su sa zanosom i nadahnućem opisivali privlačnosti alpskih pejzaža, pa su tako otvorili eru alpinizma. Kako su živjeli i stvarali u prvoj polovini 19. vijeka, to se tada i pojavio alpinizam. Od 1850. godine britanska klijentela sve masovnije osvaja najviše alpske vrhove, a 1857. godine već se osniva prvi alpinistički klub, Alpen klub. Na prostoru Francuskih Alpa ubrzo su se pročula dva velika alpinistička područja. Mont Blanc sa polaznom bazom u Chamonixu i Pelbi, koji je bio na drugom prostoru od Chamonixa. U međuvremenu se ubrzano razvija jedan od najstarijih vidova ljetovanja, odnosno boravka u prirodi, poznat pod nazivom termalizam i banjski turizam. To je već doba intenzivne izgradnje željezničkih pruga u zapadnoevropskim i srednjoevropskim zemljama. Bogata klijentela dolazi vozom iz gradova u alpske banje, naročito one koje se nalazi na obodnim dijelovima Alpa i oko Lemanskog jezera. To su poznate banje oko Lemanskog jezera, Aix i Evian. Klijentela tamo boravi, naravno, tokom tri najtoplija mjeseca u godini, a male banjske nasobine u dubokoj unutrašnjosti, one koje leže u uskim alpskim dolinama, aristokratija skoro i ne posjećuje, a najvećim dijelom nisu ni znali za njih. U drugoj polovini 19. vijeka otkriva se zdravstvena vrijednost i privlačnost zimskih sportova. Neki od njih tada se prvi put pojavljuju. To su skijanje i ubrzo postaju nezamjenjiva poluga razmaha turizma u Alpima. Skije kao sredstvo za kretanje preko norveških fjeldova pojavilo se u Francuskoj čini mi se 1878. godine. Samo da naše slušaoce podsjetim da fjeld, to je norveška riječ, je ravna neraščlanjena površina na planinama Skandinavskog poluostrva. 1896. godine u Grenoblu je osnovan prvi ski klub po svoj prilici pod utjecajem podviga velikog polarnog istraživača Nansena, koji je 1888. godine na skijama prešao Južni Grenland. U Francuskoj, kao i u tipičnim alpskim zemljama, krajem 19. i početkom 20. vijeka, bila je popularna jedna od norveških metoda skijanja sa krivinama, odnosno kristijanima, i zadržavanjem, to je poznata tehnika telemarka. Treba kazati da nisu samo zimski sportovi doprinijeli afirmaciji i razvoju Alpa. Veliku ulogu odigrao je i zdravstveni značaj planina. Naime, medicinski stručnjaci odavno su utvrdili da je planinska klima pogodna u zdravstvenom smislu. U umjerenim geografskim širinama, a to upravo znači na Alpima, ovo naročito važi za visinski region od 600 do 1200 metara. Na znatno većim nadmorskim visinama vazduh je razrijeđeniji, uslijed čega nepriviknuti ljudi u početku boravka osjećaju raznovrsne fiziološke promjene. Glavobolju prouzrokovanu takozvanom planinskom bolešću, nervnu prenadraženost, zatim izvjesne poremećaje u radu srca i slične pojave. U tropskim širinama vrućina i vlažnost utoliko se više smanjuju ukoliko se penjemo na veće visine. Uslijed toga, sa visinom iščezavaju infektivne bolesti jedna za drugom. I u umjerenim širinama iščezavaju razni mikrobi na povećanim nadmorskim visinama. S druge strane, zapaženo je da planinski vazduh jače stimuluše organe za disanje, izazivajući istovremeno prijatne osjećaje. Lak i čist vazduh bez ravničarske prašine i raznih aerozagađenja. Dakle, planinska klima određenih visinskih regiona ojačava organizam tako da on postaje sposoban da se sam bori protiv raznih bacila. Uz to, ona podstiče razmjenu materije. Pri smanjenju vazdušnog pritiska za 100 mm živinog stuba povećava se hemoglobin u krvi čovjeka približno za 10%. Također se povećava broj crvenih krvnih zrnaca i količina vazduha koji se udiše. Zna se i to da na srednjim visinama planinska klima djeluje nadražujuće, a iznad 4500 metara u početku čak parališuće, pa je nužna postepena aklimatizacija i upotreba boca sa kiseonikom. Međutim, danas istrenirani sportisti, posebno alpinisti i osvajači najviših vrhova svijeta imaju proces aklimatizacije i utreniranost, tako da više nije problem izaći na vrhove od 8000 metara bez boca sa kiseonikom. Na srednjim visinama olakšani rad mišića, dok se na većim visinama brzo javlja osjećaj zamora. Hladniji planinski vazduh posredno utiče na poboljšanje apetita i procesa varenja hrane, iz čega proizlazi da je za sve zdrave osobe najpovoljnije doba zima, najpovoljnije doba za boravak na planinama. Planina u stvari ne liječi ni od kakvih bolesti, već ojačava organizam i osposobljava ga da se efikasno bori protiv raznih mikroba.
Thank you.
Riznica znanja.
Slažući mozaik tema u današnjoj Riznici znanja, polako smo došli do kraja još jedne emisije. Ali prije pozdrava ostali smo dužni da odgovorimo na pitanje jedne naše slušateljke. Naime, ona nas je zamolila da provjerimo da li je između čuvene pijanistkinje Klare Schumann, supruge Roberta Schumanna i kompozitora Johannesa Brahmsa, buktala strasna ljubav. Da li je to tačno? Doznaćete za nekoliko trenutaka. Kada je navršio 20. godinu, Johannes Brahms upoznao je osjetljivog, mada nestabilnog čovjeka i velikog umjetnika, kompozitora Roberta Schumanna. Njihovo prijateljstvo bilo je od suštinske važnosti za Brahmsa. Schumann je u Brahmsu odmah prepoznao genija i nazvao ga muzičarem budućnosti. Već sama njegova spoljašnost nosi sve naznake koje nam najavljuju. To je onaj odabrani, pisao je Schumann. Sa svoje strane, Brahms je Schumanna smatrao za svog jedinog pravog učitelja, ostajući mu privržen do kraja njegovog kratkog života, okončanog u duševnoj bolnici. Njihovo prijateljstvo sa Schumannom na poseban način nastavilo se i poslije Schumannove smrti, kroz druženje sa Robertovom udovicom, Klarom Schumann, velikom pijanistkinjom. Mnogo toga rečeno je o ovom druženju na granici između prijateljske, roditeljske i partnerske ljubavi. Izvjesno je da je poslije Klarine smrti Brahms živio manje od godinu dana. Johannes Brahms nikada se nije ženio. Neki historičari muzike vide očiglednu vezu između dugogodišnjeg drugovanja s Klarom Schumann i Brahmsove odlučnosti da ni jednoj djevojci ne pokloni srce. Klara je bila 14 godina starija od njega, baš kao što je i Johannesova obožavana majka, kojoj je posvetio njemački rekvijem, bila starija 17 godina od svoga muža. U čuvenom pismu iz 1856. godine Brahms je pisao Klari: "Volio bih da vam pišem tako nježno koliko vas volim i da vam saopštim sve najljepše što vam želim. Tako ste beskrajno meni draga, draže nego što mogu da opišem. Ako stvari budu i dalje onakve kakve su danas, stavit ću vas pod stakleno zvono ili vas optočiti zlatom. Kada biste samo mogli da živite u istom gradu gdje i moji roditelji. Napišite mi što prije neko nježno pismo. Vaša pisma su kao poljupci." Schumannova djeca su Johannesa voljela, ne samo kao porodičnog prijatelja, već i kao strpljivog i blagorodnog profesora klavira. Ono za što njihova majka nije imala dovoljno razumijevanja, Brahms je bio spreman da učini. Klara je pijanističku tehniku savladala još kao djevojčica, tako reći prije nego što je toga bila svjesna. Brahms je Schumannovu djecu ohrabrivao da se bave muzikom i poezijom. Njihov posljednji susret nekoliko mjeseci prije Klarine smrti opisala je Schumannova kćerka Marija. Tom prilikom Brahms i djeci svoje prijateljice govorio o tome koliko je velika umjetnica njihova majka i kako savršeno razumije njegovu muziku. Dakle, po svoj prilici, između Klare i Johannesa buktala je prava ljubav, ispunjena razumijevanjem i uvažavanjem, prijateljska ljubav.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovaj put. Ako imate prijedloge i sugestije, onda napišite na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Gordana Prtina i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.